Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як рэагуе свет на керчынскі канфлікт? Сёння на свабодзе з вами Юрый Дракахруст і я Сергій Навумчык. Вось у момант, калі мы селі запісваць гэтую перадачу, стала вядомая рэакцыя расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, які лічыць, што інцыдэнт у керчынскай затоцы з'яўляецца правакацыяй, як ён выказаўся, кіеўскіх уладаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. І, ну, уласна, гэта Пуцін выказаў тое, што да яго выказывалі іншыя, і кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі. Юра, ну, я так разумею, што нічога новага тут нечаканага для цябе не было, правда?
Да, ну, в прынцыпе, сапраўды, это афіцыйная расійская пазіцыя, што украінскі бок парушыў правілы, украінскія караблі зайшлі ў закрытыя тэрытарыяльныя воды Расіі, перасеклі, парушылі дзяржаўную мяжу, і што ўсё гэта ёсць правакацыя украінскіх ладаў для таго, каб, як бы мовіць, зрабіць лепшымі для сябе сцэнар прэзідэнцкіх выбараў.
Прычым, цікава, што Пуцін сказаў, што вось гэтае ўвядзенне ваеннага становішча ў Украіне з'яўляецца несуразмернай рэакцыяй уладаў на памежны інцыдэнт у керчынскай затоцы, уяўляе сабой брудную палітычную гульню на абвастрэнне з мэтай прыціснуць сваіх апанентаў, ну, маецца на ўвазе апанентаў Парашэнкі, апанентаў улады. Фактычна, вось, я ўжо учора бачыў, што нават калі Пуцін маўчаў, але гаварыў Лавроў, гаварылі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі Расіі, ну, кіевскія аналітыкі канстатавалі, што пачаўся новы якасны этап умяшання Расіі ў перадвыбарчы працэс ва Украіне.
Ну, я бы дадаў яшчэ адзін важны факт. Тут я, дарэчы, паглядзеў галасаванне ў Верховнай Радзе, вынікі паімённага галасавання. Дык сітуацыя такая, ну вот Пуцін кажа, што гульня на абвастрэнне. Так, скажам, Юлія Цімашэнка выступала з крытыкай шмат у чым прэзідэнта Парашэнкі. Яна выказвала свае, ну, скажам так, перасцярогі наконт таго, якім можа аказацца гэтае ваеннае становішча, але па выніках і яна асабіста, і большасць яе фракцыі галасавала за. Галасоў супраць ні ў яе фракцыі, ні ў фракцыі, скажам, радыкальнай партыі, якая таксама крытыкавала прэзідэнта Парашэнкі, не было ніводнага голаса супраць. Угу. Так што ў гэтым сэнсе як бы тыя самыя апаненты прэзідэнта Парашэнкі яго падтрымалі. Это такая важная дэталь, на мой погляд.
Таксама кіеўскія аналітыкі адзначаюць, што вось калі глядзець у рэтраспектыве развіццё гэтага канфлікту, дык увядзенне ваеннага становішча ў Украіне, ну, без асаблівага энтузіазма успрынята заходнімі палітыкамі, у прынцыпе, яны не выказваюцца рэзка, але вось такое канстатуецца. І гавораць пра тое, што, я маю на ўвазе кіеўскія аналітыкі, гавораць пра тое, што ўсе папярэднія гады Захад, ну, стрымліваў, пачынаючы нават ад 14-го года, калі была анексія Крыма, калі было варванне ва Украіну ў Донбасе, стрымліваў Кіеў вот ад гэтага крока ўвядзення ваеннага становішча, бо імкнуўся, ну, не абвастраць сітуацыю. Зараз ваеннае становішча, якім бы яно выглядзе не было, хай і абрэзаным, як яго называюць, яно ўведзена. Вось што можна сказаць пра пазіцыю Захада?
Ну, справа ў тым, што для Захаду, да, як, у прынцыпе, і для Украіны таксама, на мой погляд, зараз галоўнае пытанне – это не столькі ваеннае становішча. Што, чым ёсць, чым будзе ваеннае становішча, гэта пакуль невядома. Але вот што вядома, это то, што Расія не збіраецца урэгуляваць этот канфлікт. Я маю на ўвазе лёс украінскіх маракоў. Яны маглі, в прынцыпе, паступіць так. Ну да, вот парушылі нашы межы свяшчэнныя, так бы мовіць, мы іх там захапілі сілай. Ну і як бы інцыдэнт вычарпаны, мы іх выдаем. А нет. Яны як бы пачалі паказваць відэа допытаў, што, в прынцыпе, рэч не вельмі прыстойная па сутнасці. Таму што як бы, ну, чалавек ваеннапалонны, як бы ён можа гаварыць усё што заўгодна, і ў розных краінах па-рознаму абыходзяцца вот, з ваеннапалоннымі,
вот і Расія ў вельмі важна для слухачоў зрабіць сапраўды гэты акцэнт, што гаворка ідзе менавіта пра людзей, якія, ну, па ўсіх параметрах павінны мець статус ваеннапалонных, якіх у прынцыпе нават у міжнароднай практыцы не судзяць.
Ну, дадзены выпадку, наколькі я разумею, Расія трактуе это як просто чыстую галовшчыну. То есть, хаця яны самі, дарэчы, гавораць, што гэтыя людзі выконвалі вайсковы прыказ, загад, вот. Але як бы это трактуецца як звычайная як бы крымінальшчына. Але самае галоўнае, што гэтыя людзі ўжо матросы шараговцы арыштаваныя, вот, і чакаецца, што будзе абвешчаны арышт і афіцэрам, а і магчыма на большы тэрмін нават. Ну і вот як бы гэта, я думаю, куды больш вострая і для ўсяго свету сітуацыя. І варта сказаць, што ў нечым магчыма сітуацыя будзе развівацца падобна як у 14-м годзе. Ну, у любым выпадку можна казаць, што да, Захад зрабіў мала, але вот калі ты памятаеш, што на пачатку увогуле свет ледзь не смеяўся. Ой, да што там Абама на 20 чалавек вёў там какие-то санкцыі візавыя в Амерыцы. Ха-ха-ха, што это такое? Ну так, але як мы памятаем, всё далей, 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 в принципе, этот каток санкцый каціўся, і яны пашыраліся. І зараз, прынамсі, у той жа Расіі над санкцыямі не смеюцца. Там могуць абурацца, але як бы это рэч адчувальная, іх рабілася ўсё больш і больш, асабліва, як памятаецца, што і яны рэзка ўзмацніліся пасля збіцця авіялайнера. Я не выключаю, што вот этот інцыдэнт таксама можа стаць вот такой паваротнай кропкай, асабліва, калі расейцы будуць трымаць гэтых людзей доўга пад арыштам і трактаваць іх проста як, ну, звычайных крымінальных.
Ну, прыгадаем сітуацыю, гісторыю Савченка.
Да, і в этом сэнсе як бы вот па апошніх як бы кроках там, па апошніх заявах, ну так, пакуль размова ідзе толькі пра заявы. Але вот першыя заявы былі ўвогуле: да, мы асуджаем Расію, я маю на ўвазе з боку Захаду, мы асуджаем Расію, Расія не мае рацыю, але мы заклікаем да дыялогу, мы заклікаем да деэскалацыі. Ну а Расія, ізноў жа, па-першае, кажу, трымае гэтых людзей. Па-другое, учора Пяскоў, прэсавы сакратар Пуціна, сказаў, а што абмяркоўваць? Вот стало вядома, што Парашэнка пазваніў нядзелю Пуціну, папрасіў аб размове. Ему сказалі, размовы не будзе. Вот. І таксама Пяскоў з такім цынізмам сказаў, што ну вот нас заклікаюць да улагоджання сітуацыі, а кажа, што улагоджваць? Украінскіх моряков уже улагодзілі. Вот такая. Ну, так вот, але ў Еўразвяз, вот Еўразвяз на гэтым тыдні будзе збірацца на саміт. Ну, там ўжо ідуць размовы, прынамсі, это будзе пунктам парадку дня, санкцыі. Это не значит, что они будут введены. Пикантно то, что про это заявила министр замежных справ Австрии на веселье, якой Путин ездил так, этим так. Летом. Але, ну, яна як бы не сябровка Путина, яна кіраўнік з замежнапалітычнага ведамства сваёй краіны. Вот, так што ў дадзеным выпадку вяселлі вяселлямі, а палітыка палітыкай.
А вось пазіцыя Вашынгтона Трампа.
Вашынгтона таксама вот з'явілася заява Злучаных Штатаў пра тое, што Еўропе варта ўзмацніць санкцыі адносна Расіі. І таксама з'явілася, ну, пакуль такая непэўная заява самога Трампа пра тое, што магчыма яго сустрэча з Пуціным у Буэнэс-Айрэсе, якая была запланаваная на G20, на вялікую дваццатку, што гэтай сустрэчы не будзе. Ну, зразумела, всё это не вайна, не там вступленне, я не ведаю, так сказаць, караблёў у Чорнае море, там не прарыў праз Керчэнскі праліў, але гэта як бы ўсё ж такі не толькі, ўжо не толькі словы, ці прынамсі, это іншыя словы, чым тыя, якія якія вот былі на першы момант, так сказаць, калі было сказана, што мы проста заклікаем вас да дыялогу, да деэскалацыі. Ну і ў дадзеным выпадку відавочна, што гэта не адбываецца, то есть што гэтае ўзмацненне, ну яно адказ на гэтыя даволі стрыманыя словы. Калі гаворыць, ну вы хоць пагаварыце, вы ўсё-такі як бы вычерпаеце інцыдэнт, а ў адказ гучыць, а мы ўжо яго вычерпалі, мы іх пасадзілі, ха-ха-ха.
Ну, вось да, тваё адчуванне, калі... тваё адчуванне такое, што у мяне такое адчуванне, ці ты яго падзяляеш, што ў прынцыпе Крэмль так штучна ідзе на абвастрэнне сітуацыі тут.
Ну, на мой погляд, да, на мой погляд это так, таму што ну, як бы, а чаго вот можна дамагчыся вот тым, што ўтрымліваюць гэтых людзей, напрыклад. Ну, это вот як в той знакамітай стужцы, а нет у вас метадов против Кости Сапрыкіна. А вот могут и знайсціся, дарэчы. Ну, вот, калі уж надто...
В Украине выглядая да, немаса,
вот,
правда.
Вот, але, як бы, і, як мы памятаем по той стужцы, Костя Сапрыкін все ж таки сутыкнуўся з тым, што метады ёсць і супраць яго таксама. Вот, і в этом сэнсе, ну, як бы, ёсць пэўная мяжа, ёсць пэўныя межы, за якія, вот, як бы, такая дэманстратыўная палітыка, ну, не можа заходзіць, і, а калі яна заходзіць, ну, тады, адпаведна, адказ, ён наўрад ці будзе такім, вот, як бы, імгненным на адзін стрэл, што называецца, каўбойскі стрэл, зразумела, што Евразвяз, структура такая не надта дынамічная, мічная, не надта. Але тыя санкцыі, якія былі на працягу вот этих там 4 гадоў, яны сведчаць пра тое, што гэты каток так, ён рухаецца вельмі марудна, вельмі павольна, але ён рухаецца. І як бы, як расейцы гавораць, што як бы, ну, вот это было спецыяльна там зроблена, каб Захад там на нас націснув. Ну, так як бы не здавалася б, ну, так не паглыбляйце гэта, бо першая рэакцыя зусім не сведчыла пра тое, што як бы вот эта вайна санкцый, скажам так, што яна будзе ісці далей. Але я не выключаю, што вот менавіта крокі Расія, ўжо зробленыя пасля інцыдэнту, вот яны могуць стаць як бы чыннікам таго, што сапраўды это адбываецца, як кажуць, самазбываючыся прагноз.
Это бы тут спрацую не сам гэты эпізод, не вось факт яго, а стаўленне, рэакцыя Крамля, якая паказвае ну, Захаду, што, в прынцыпе, адкат некі, так сказаць, не будзе...
Паказвае, што нават проста паказвае. Да в труне мы вас відалі с вашымі пярэчаннямі і парадамі. Ну, магчыма, так сказаць, рэшце-рэш, так сказаць, пэўны і гонар, і ёсць і ў Захаду, і як бы ён, ну, проста адкажа на гэта.
Так, дзякуй. Нагадаю, што за развіццём сітуацыі вакол Керчынскага канфлікту вы можаце сачыць на нашым сайце свабода.орг. Сёння з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Слухаеце